Artifex. Umetnost. Umetnik.
18 sati i 1 minut. Pričat ćemo o vezi pozorišta i 1. maja. Ali pre toga, svi znate i svi znamo da je 1. maj međunarodni praznik rada i radničkog pokreta, da se slavi na čitavom svetu, ali koliko vas zna kako je došlo do toga. Priča sledi za one koji ne znaju, a i za one koji znaju da se podsete podataka. 1. maja 1886. godine stotine hiljada američkih radnika izašlo je na ulice Čikaga, protestujući zbog uslova rada, tražeći uvođenje osmočasovnog radnog dana. Tenzije su eskalirale 2 dana kasnije, tučom između članova radničkih sindikata i štrajk Brehera. Umešala se i policija, rezultat njenog delovanja su ubijena 4 člana sindikata i mnoštvo ranjenih. Demonstracije se nastavljaju danima kasnije, sukobi prerastaju u bombaški napad za koji se veruje da ga je policija inicirala, da bi prebacila odgovornost na radnički sindikat, što je opet uslovilo hapšenje 8 radnika i izrečenu im smrtnu presudu koja je i izvršena. Na prvom kongresu druge internacionale, održanom 3 godine kasnije, 1889. odlučeno je 1. maj je zajednički praznik svih zemalja kojim radnička klasa treba da manifestuje jedinstvo svojih zahteva i svoju klasnu solidarnost. Od tada pa do današnjih dana radnička prava su se osvajala i jačala. Negde sredinom prošlog veka delovalo je da je siguran i prilično komforan položaj radnika osiguran. Međutim, imperija je uzvratila udarac. Sindikalna prava se tope kao sneg na suncu, a što se ovog našeg regiona tiče, na delu je klasni genocid, s tim što se pojam radničke klase uveliko proširio na građansku klasu. Kako pozorište kao gledalo života reaguje na ovu stvarnostnu tragediju, za današnje praznično izdanje emisije govore dramske spisateljice Olga Dimitrijević i Maja Pelević, jer se obe bave ovom problematikom u svojim predstavama. A predstavljamo i preporučujemo roman Borovica, istočno-nemačke spisateljice Regine Scher, koja se na jedan retko savestan, pošten način bavi životom u DDR-u pod komunističkim režimom. O njegovim vrednostima, o vrednostima romana, dovoljno govori podatak da je zaista izuzetan roman, prećutan u domovini od strane čega? Liberalnog tržišta umetnosti. Ili umetnošću zapravo. Tako da, eto, imaćemo priču o tome da smo svi mi radnici i šta nam se dešava u narednih 60 minuta ovog današnjeg Ars Artifexa. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walk in town on silver spurs that jingle too. The song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. And I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring.
some new wine.
D'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu, mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. Tu es encore presque une enfant, tu n'as connu qu'un seul. Mais à 20 ans, pour rester sage, l'amour est un trop long voyage. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. L'amour à cœur, tu l'as rêvé. L'amour à corps, tu l'as trouvé. Tu es ensemble devant les hommes.
Umetnik.
I krećemo u našu priču, pozorište i radnička prava. Spisateljica Olga Dimitrijević.
Kada pogledam naše repertoare, čini mi se da se dobar deo njih ne obraća meni, na primer, niti nekoj mojoj generaciji. Zastupljenost same teme položaja radnika ili opšte 1. maja ili kao nekog nasleđa radničkih borbi. Ja mogu sad da se setim ono nekoliko predstava koje se pojavljivale s vremena na vreme i dosta dobro targetirale tu stvar, ali nekako mi se čini da i sa tom kao i sa nekim drugim temama koje bi možda ja smatrala izuzetno važnim, naše pozorište prosto funkcioniše na neki način stihijski. Vrlo mali broj umetničkih direktora da će imati čvrsti koncept neke sezone koji će se baviti određenim pitanjima ili temama i imati na taj način da činiti neku zaokruženu celinu.
Vaša drama Radnici umiru pevajući je bila jedna od prvih koja se na jedan vrlo direktan način bavila radničkim pitanjima, štrajkovima i zatvaranjem fabrika praktično. Napisali ste pre jedno 6-7 godina otprilike. Kome je ona bila namenjena, ta drama. Da li nekoj građanskoj pozorišnoj publici ili postoji mogućnost da se pravi pozorište i za radnike kao što je nekad bilo pa išlo po fabrikama?
Da. Nisam ja razmišljala puno oko toga kao je sad ću ja za ovu klasnu grupu ili za onu klasnu grupu to da pišem. Ne, zaista. Između ostalog, zato što mene i najviše zanima da li i kako pozorište može da premosti različite klasne jazove u smislu toga kome se obraća. I nemam ja u glavi sad neke idealne gledalce, nego zaista razmišljam o tome koja je ta priča i koja je ta forma koja može jednako da se tiče ljudi iz različitih klasnih pozicija. Ali da na neki način mogu upravo kroz to da dođu do neke vrste identifikacije i da možda malo bolje razumeju problem. Mislim, najjednostavnije rečeno. U momentu kada sam ja pisala radnike, posebno revoltirajuće bilo to kada pričamo o građanskoj publici. Način na koji se građanska klasa, koju možemo tako nazvati, odnosila upravo prema radničkim štrajkovima u svom komšiluku. Način na koji se podozrivo gledalo na tu grupu pocepanih, prljavih, neobrazovanih, pa sad svi ti mogući derogativni atributi kojima bi se opisivali sami radnici. To je bilo takođe vrlo usko povezano sa jednom dominantnom pričom o društvu koja je apsolutno negirala sva dostignuća radničkog organizovanja i po uopšte ideji samoupravljanja i uopšte po ideji toga da treba postoji nekakav javni sektor i koja će da tretira sve te ljude kao zaostavštine nekog sistema koji je eto nazadan stvar prošlosti i tako dalje kao jednu zaostavštinu socijalizma koju moramo izbrisati da bi nam krenulo na bolje kako bismo napokon mogli da onako imamo taj ultimativni fetiš privatne svojine i kapitala i preduzetničkog duha i još krupnije kapitala koji dolazi, ultimativnog profita i svega toga, jer je to navodno nekakav progres. I naše pozorište u suštini potpuno nastupaju iz liberalne ideologije. To je ono liberalizam kao takav, sve može na repertoarima. I to će biti način održanja uloge pozorišta kao jedne od institucija koje zapravo služe za održavanje nekog statusa quo u odnosima moći u društvu.
There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast. I've the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon.
walks every day through the streets of New Orleans. She's innocent and young, from a family of means. I have stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. How could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street.
Ooh, ooh.
Umetnost, umetnik.
Nastavljamo temu pozorište i radnička priča. Ovoga puta o tome govori također spisateljica Maja Pelević.
Meni se jako dopada što u poslednje vreme ta radnička tema nije neka vrsta nostalgične priče sa kojom mi danas ne možemo da se povežemo. Ja mislim da mi ne možemo danas da pričamo o istoj radničkoj priči koja je bila pre 20-30 godina. Danas je, nažalost, radnička priča upravo jedna priča praznine, odnosno priča toga da su te fabrike danas prazne, da radnici i njihova organizacija je sve manja i u tom smislu ono što mi možemo da doprinesemo je da se negde solidarišemo sa tom vrstom priče, jer se mi vrlo često osjećamo upravo kao radnici u praznoj fabrici, odnosno na napuštenom mestu. Jasno je šta se dešava sa kulturom u ovoj državi danas. Mislim, evo samo pogledajmo šta se desilo sa ovim poslednjim konkursom gradskog sekretarijata. Mi jesmo na neki način apsolutno isto tako zaboravljeni i napušteni od strane države i prepušteni sami sebi. To što pozorište i dalje ovako ili onako funkcionišu ne znači da će sutra funkcionisati i ne znači da mi nećemo imati istu sudbinu koju su imali radnici u fabrikama, zato što ono što je jasno je da se sve više kultura prepušta jednom vrlo kompetitivnom tržištu gde će sutra isključivo opstajati oni koji će na ovaj ili onaj način u tom tržištu moći da se snalaze. E sad jasno je da u tom snalaženju će neki pristati na neke kompromise, a neki neće. Tako da ja mislim da radnici i radnice u kulturi apsolutno treba da se bave tim temama i da treba da pokreću te teme tako da da svi ljudi mogu to da prepoznaju. Jer danas je vrlo teško sebe uopšte doživljavati kao nekoga koji ima pravo na bilo koju vrstu sindikalne borbe, jer to malo deluje kao neki relikt prošlosti. Skoro da je neverovatno da neko pomisli da je bilo kakva vrsta samoorganizovanja moguća, ali činjenica je da kada pogledam unazad, to su bili jedini periodi kada su se neke promene zaista dešavale. Ja apsolutno ne verujem u to da pojedinac može da promeni svet, nego samo društvo.
Koliko su sami radnici krivi što se desilo, to što se desilo?
Pa ja nikad ne volim da optužujem žrtve, zato što realno najlakše je reći vi ste krivi što se niste organizovali, vi ste krivi što se niste borili, ali mislim da je jako teško govoriti o nekoj situaciji koju ne razumeš. Vrlo je teško da mi iz ove pozicije, vrlo privilegovane, govorimo o tome da se neko nije organizovao i zašto se nije organizovao.
And don't you get hurt. muziko,
muziko,
terapija,
terapija.
Beograd 202.
I've walked these streets, a virtual stage. It seemed to me, makeup on their faces, actors took their places next to me. And I've walked these streets in a carnival of sights to see. All the cheap thrill seekers, vendors and dealers crowded around me. Have I been blind? Have I been lost inside myself and my own mind? Hypnotized, mesmerized, what my eyes have seen. I've walked these streets in a spectacle of wealth and poverty. In the diamond market, the scarlet welcome carpet, they just rolled out for me. I've walked these streets in the madhouse, as silent as they can be, where a wild-eyed mystery puppet on a traffic island stopped at the risk of saving me. Have I been blind? Have I been lost inside myself and my own mind? Hypnotized, mesmerized, what my eyes have seen. Have I been wrong? Have I been wise to shut my eyes and play along? Hypnotized, paralyzed, what my eyes have found, by what my eyes have seen. Ooh, what they have seen.
Umetnost.
Umetnik.
Sa priče o pozorištu prelazimo na literaturu, na jedan roman koji nije direktno vezan sa temom, ali je indirektno jeste. Naime, autorka je Regina Scher, koja dolazi iz istočne Nemačke. Ta zemlja ne postoji, kao što svi znamo, već skoro 30 godina. Međutim, Regina Scher je rođena u zemlji koja se zvala DDR i piše između ostalog i o toj zemlji. Na jedan, zašto je roman privlači pažnju? Zato što je na jedan način koji je zaista krajnje objektivan u želji da prosto se sačuva jedno dugo vreme na jednom mestu, mnogo ljudi koji su tu živeli, a razne ideologije pokušavaju da naprave nešto sasvim drugo od toga. Dakle, ovo je pokušaj, ljudski pokušaj da se sačuva priča, međutim, o svemu tome mnogo bolje će vam ispričati Svetlana Mladenović. Dakle, reč je o romanu Borovica, autorka je Regina Scher, objavio Službeni glasnik.
Svaki revolucionarni čin počinje time što se kaže kako stoje stvari. Ne podležući vaspitanju i duhu zdrave mržnje prema klasnom neprijatelju nekadašnjoj istočnoj Nemačkoj u kojoj je rođena, Regina Scher zbraja pojedinačne patnje žitelja meklenburškog sela Borovica, koje možda ne znače ništa za istoriju, ali deluju lekovito protiv uspavanog uma i fatalizma istorije. Drinka Gojković je prevela ovu knjigu i obogatila je brojnim korisnim fusnotama.
To jeste roman, naravno, o DDR-u i o nemačkoj istoriji. Međutim, to je zapravo roman o surovosti ljudske istorije. To svakako nije istorijski roman, ali jeste roman između ostalog i o, naravno, ljudskim idealima, jer taj DDR je u velikoj meri zasnovan na jednom izvanrednom i važnom ljudskom idealu, o tome da se napravi dobro društvo.
Nikakva revolucija se nije dogodila u Nemačkoj, ni na početku, ni na kraju veka. Posle kratke jeseni utopije iz 1989. došlo je prosto do delimično neprijateljskog preuzimanja pogona zvanog DDR, koji je ekonomski i moralno bankrotirao. Kad se siromašni rođaci priključe bogatom bratu, tu može da usledi samo prezir. Dragan Velikić dobro poznaje mesto zločina.
Jedna ideologija zameni drugu, ali ako bi malo pojednostavili istoriju, DDR-a je pojeo liberalni kapitalizam. Ja zaista ne znam ni za jedan primer da je u nekom književnom delu pad Berlinskog zida i sve ono što je usledilo nakon toga tako precizno i objektivno, trezveno obrađeno kao što je to u romanu Borovica. Ono što je fascinantno u ovom romanu, to je taj jedan, rekao bih, sveobuhvatni zagrljaj sveta.
Svaka nesreća, kao i svaki zločin, ima ime, kaže Nenad Google, profesor književnosti. Mi znamo te činjenice.
Mi smo ih čitali i znamo nešto o njima, ali te činjenice, ti događaji, ta istorija, sve je to mrtvo i sterilno. Ali Regina Scher oživljava kroz pojedinačne sudbine. Suština je unutrašnjem, a ne u spoljašnjem čoveku. Tu je suština. Jer čovek je na staroslovenskom čelo vek. To znači biće koje je čelom, pogledom, licem okrenuto prema veku, to jest prema večnosti. I tu je zapravo suština. Gde smo mi zagledani?
Drevni anđeo bucmastog lica sa Borovičke crkve, kome su restauratori popunili crvotočinu, na prvi pogled je zadovoljan kao pre 200 godina, puna čak i rumenih obraza, ali onda primetiš njegove razrogačene oči i mala otvorena usta kao da će kriknuti i upitaš se šta je video anđeo, šta mu se dogodilo. A video je zlo koje bi da dobro zaboravi. Međutim, možda se tajna spasenja zove sećanje, a zaborav samo produžava izgnanstvo. Da se ne uguše od onog što nije izrečeno, petoro junaka se ispoveda. Utisak je kao da ispod debelog krzna proviruje ljudska koža, čije ozlede postaju vidljive. Zakleti vojnik revolucije Hans Langer, iako starac sa kesom za urin koji više ne može da hoda sam, ništa ne može da zaboravi. Njegova ćerka Klara, koju su više zanimala ljubavna pisma Roze Luksemburg nego njene revolucionarne parole, čuva sećanje na svog iščezlog brata, oživljavajući ga poput junakinje bajke o kojoj ona piše disertaciju, koga maćeha zakla, otac pojede, a sestra Marlenka pronađe sve njegove koščice, uveze ih u svilenu maramu, položi pod stablo borovice, sa koga potom prhnu ptica.
Taj mit o roditeljima koji jedu svoju decu, i to je zapravo, rekao bih, pandan državama koje ubijaju i uništavaju svoje građane.
Pojedinac jeste samo pena na talasima. Veličina puki slučaj, hrvanje sa gvozdenim zakonom je smešno i nemoguće. Spoznati ga, to je ono najviše. Ali kad se oči naviknu na krv, zašto se klanjati pred paradnim konjima i međašnim kamenovima istorije? Nije istorija DDR-a samo Štazi.
Ljudi su živeli u toj zemlji i mnogo što su i drugo radili, a ne samo što se nosili sa policijom, koliko god ona opet bila strašna.
Natalija je u tu zemlju stigla na stražnjem sedištu jednog automobila kao istočna radna snaga, pošto je prethodno, kada su Nemci došli u njen Smolensk, izgubila sve svoje, ne i sećanja na sabor uspenja Presvete Bogorodice, na roditelje čiju čak ni sliku nema, ali pamti kako joj je, kada su u tri ujutru došli po njih, majka rekla: "Buď silnoj", samo te dve reči, budi jaka. Kući se nije vratila, grobio je pored borovičinih stabala, a među Nemcima ostala je tuđinka.
Vreme kad počinje nacizam i kad nacizam onako pokazuje to svoje apsolutno strašno lice. I drugi svetski rat svih tih nekoliko decenija DDR-a i propast, jel, ulažen je u novo doba, koje kao i svako novo doba ima svoje takođe svetle i manje svetle strane. Jako je dobro koje Regine Šer to što ona nikome ne sudi.
Ko govori o dobitnicima i gubitnicima istorije zaboravlja da je ona proces, život sam. Svi smo mi na kraju gubitnici jer umiremo. Život prolazi i nestaje, lepota i slava venu i posed propada. Zašto smo tako nadmeni? Svi se pretvaramo u zemlju i zato pogledajte u grob. Minuli su zavist, neprijateljstvo, zle reči i požuda. Pogledajte, sve se pretvorilo u zemlju, ilovaču i pepeo. Piše na Eminoj posmrtnoj karti koju njena usvojena deca raznose po borovici. Na sreću, život nije kratkotreni plamen sveće, već predivna baklja koju smo dobili da je držimo na tren. Potrudimo se da ona plamti što jače pre nego što je predamo budućim generacijama. Tako je Joe Bernard Shaw pisao život, a Regina Sher je napisala roman o životu u pravom smislu reči i svim njegovim nijansama.
A replay, tra miliardi di altri ci sei e non hai scia, luminosa d'auto anche di periferia, come i sogni che farai o prenderai a noleggio quando ti addormenterai. Con le scarpe sul letto, dentro al replay, con la testa girata un po' in su da fotografia, ci sei anche tu prima di andare via. Se rimango ancora qui è come se morissi e guardandomi allo specchio ad un tratto sparissi. Cadono le stelle, sono cieco e dove cadono non so, cercherò, proverò davvero sempre su di me il profumo delle mani, riuscire a fare sogni, ridimensionare, non chiedere mai niente al mondo, solo te, come una cosa che non c'è, cercando dappertutto anche in me, ti vedo. Al replay, per un attimo c'ero e anche lei, ma in quel momento qualcosa ho cancellato, si è fermato.
fermato il tempo, la sua regolarità. È come se morissi, è sparita anche la luna, è cominciata l'eclissi. Cadono le stelle, allora è vero, e io non so se ci sarò. Dove andrò non lo so, se lo merito o no. Se correggerò gli effetti, i miei guasti nucleari, se troverò il coraggio, ti telefono domani. E più sarò lontano e più sarò da te. Dimenticato e muto, come uno che non c'è, tornerò, tornerò davvero a sentire su di me profumo delle mani. Di notte io farò sogni tridimensionali, senza chiedere mai niente al mondo, neanche a te. Senza chiedermi perché, ti vedo dappertutto, anche me, ti vedo.
Dva, nulla, dva.
Sinfonia zvuka.
Sound and silence.
Friend, he's just a friend. He's just a friend of mine.
In a Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bail for my lover, for my lover. And everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. If I had to risk my life so I could have you, 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 you. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Show me up and I tell him lies for my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to risk my life so I could have you. You. Follow my heart, leave my head to ponder deep in this love. No man can shake. Follow my heart, leave my mind to wonder, is this love worth sacrifices I make? 2 weeks in a Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bail for my lover, for my lover. Every day I'm psychoanalyzed my lover, for my lover. Show me up and I tell them lies for my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to risk my life so I could have you.
Umetnost, umetnik.
I tačno 5 minuta preostalo do hita 202, a sutra na ovom mestu čeka vas Petar Protić. Čitava emisija biće raznim, namenjena raznim žanrovima vizualne umetnosti, pa tako idemo u galeriju Fakulteta likovnih umetnosti, gde se češki studenti akademije predstavljaju. U galeriji Zvono izložba karte Nine Mihaljinac, a Aleksandar Đorđević je naš umetnik koji je bio u Briselu na predstavljanju Balkan Traffic, pa će sa nama podeliti svoje utiske sa tog sastanka. To je otprilike, kao što rekoh, Petar Protić je sa vama, a danas u ovom času se od vas opraštaju Saša Markićević, muzički urednik, Miloš Bukin, tonska realizacija, Istina ostaje i nadalje, organizacija Jelena Dejković. Moje ime je Aleksandra Glovacki, ja vam želim prijatno veče i kraj ovog divnog popodneva uz program 202.
Samo umetnost govori istinu.
I didn't know what day it was when you walked into the room. I said hello unnoticed. You said goodbye too soon. Breezy.
reason through the clientele spinning yarns that were so lyrical. I really must confess right here, the attraction was purely physical. I took all those habits of yours that in the beginning were hard to accept. Your fashion sense, beards, lip prints, I put down to experience. The big bosom lady with a Dutch accent who tried to change my point of view. Her ad-lib lines were well rehearsed, but my heart cried out for you. You're in my heart, you're in my soul. You'd be my breath should I grow old. You are my lover, you're my best friend. You're in my soul. My love for you is immeasurable. My respect for you, immense. You're ageless, timeless, lace and fineness, your beauty and elegance. You're a rhapsody, a comedy, you're a symphony and a play. You're every love song ever written, but honey, what do you see? In my heart, you're in my soul. You'd be my breath should I grow old. You are my lover, you're my best friend. You're in my soul. You're an essay in climate, please pardon the grammar, but you're every schoolboy's dream. And there have been many affairs, and many times I felt to leave. But I bite my lip and turn around, 'cause you're the warmest thing I've ever found.